Shughuli za ulinzi wa amani ni zaidi ya kuzuia mapigano, bali pia kuweka mazingira ambamo kwao uhusiano wa kijamii unaweza kuwa bora na maisha yakasonga mbele. Kwani chokochoko za kijamii zinaweza kuwa chanzo cha mapigano ya kivita. Mathalani ukatili wa kingono na unyanyasaji wa kijinsia unaweza kukithiri katika maeneo ya migogoro, lakini pindi amani inapopatikana, basi swala hilo nalo lazima lishughulikiwe ili mchakato wa amani usonge mbele. Umoja wa Mataifa kupitia walinzi wa amani hutekeleza majukumu hayo ili wale waliokumbwa na ukatili huo waone sheria inachukua mkondo wake. Hilo ni moja ya majukumu aliyofanya Reinada Milanzi, afisa polisi kutoka Tanzania, akihudumu na kikosi cha pamoja cha Umoja wa Mataifa na Umoja wa Afrika huko Darfur, UNAMID, kati ya Machi 2010 hadi Machi 2013. Hapa katika mahojiano na Assumpta Masoi wa idhaa hii, alizungumzia changamoto alizokumbana nazo na kile alichofurahia zaidi. Lakini kwanza anaanza kwa kueleza alivyopokea wito wa kwenda Darfur.
Kwa kweli nilikubali kwenda kwa sababu hii ni kazi yangu ya polisi, na kwamba nilikubali kuingia kwa ajili ya kusaidia watu. Lakini kwa kweli nilikuwa na ile hofu kwamba nitaweza tena kufanya kazi kwa kutumia mkalimani. Je, nitaweza kutimiza majukumu yangu? Lakini baada ya kufika Darfur na kupata ile elimu ya awali na kuelekeza mazingira na taratibu na mila za sehemu ile na ushirikiano mzuri, na kwayo niliweza kukamilisha majukumu yangu vizuri, na hata ile hofu iliweza kuniondoka kwa kumbe inawezekana, na kweli niliweza.
Nini hasa ilikuwa majukumu yako?
Majukumu yangu kama afisa wa jinsia na watoto ilikuwa ni kutengeneza mahusiano na askari wa serikali ya Darfur na agencies za UN, international NGOs na local NGOs, katika kuangalia masuala mazima ya jinsia na ulinzi wa watoto. Pia tuliweza kusaidia kujenga uwezo kwa askari wa jinsia wa polisi ya Sudani, wanawake na askari magereza, katika kuwahudumia watuhumiwa na walalamikaji wa makosa ya jinsia na watoto. Pia kama afisa wa jinsia na watoto tuliweza kusimamia maafisa jinsia na watoto ambao wako katika, wanaofanya kazi katika makambi ya wakimbizi wa ndani.
Kwa kuangalia majukumu yako hayo, Reinada, unaweza kutuambia mlipofika pale mwaka 2010 mwezi Machi, kabla mjaanza kutekeleza ya majukumu yenu ya kuweza kuelimisha askari polisi jinsi ya kushughulikia na kupeleza masuala ya haya makosa yanahusu wanawake na watoto, hali ilikuwaje?
Kwa kweli wakati tulipokuwa kwa kipindi cha 2010 hali ilikuwa si nzuri kwa sana, kwa sababu unakuta hata watu wakifanyiwa ukatili walikuwa hawako tayari kulipoti katika vituo hivyo, kwa sababu walikuwa tukiwatembelea kule ambako kwenye makambi walikuwa wanasema hawaamini askari wa serikali ya Sudani. Kwa hiyo baada ya kuwahamasisha na kuambia sasa hawa askari wako tayari na wamefundishwa na wanaweza kuwapokea na kuweza kufuatilia, mkapata haki zenu na mkajikuta kwamba wale wote ambao wanaweza kuwa wanatenda haya makosa wanakamatwa na kufikishwa kwenye vyombo vya sheria, ndipo walianza sasa kuanza kuripoti kesi za jinsia na ukatili wa watoto katika vituo vya polisi. Na wakati huo kwa polisi nao baada ya kupata hayo mafunzo walikuwa sasa wako tayari kuweza kuwasaidia, na hali sasa ikaanza kubadilika kwamba kile kiwango cha makosa ya jinsia yakaanza kupungua, kwa sababu watuhumiwa wengi walikuwa wanapatikana na kufikishwa katika vyombo vya sheria, polisi baadaye wanapelekwa mahakamani, na hata wale ambao walikuwa wanafanyiwa hayo makosa walikuwa wako tayari sasa kutoa taarifa polisi ili kuweza kufanyiwa uchunguzi na kisha kupelekwa mahakamani na kupata msaada wa kisheria.
Labda ungeweza kutupa mfano makosa ya kijinsia ambayo mlikuta wanatendwa kama ni watoto au wanawake, yalikuwa ni makosa ya namna gani?
Makosa mengi yalikuwa ni ubakaji. Hayo yalikuwa ni kwa kiasi kikubwa kwa sababu wanawake walikuwa kwa eneo la Darfur kupata mahitaji kama kuni ni lazima watu waende mbali na kwenda kutafuta mahitaji hayo. Kwa hiyo wanawake wengi walikuwa wanajikuta kwamba wanabakwa na kupigwa. Na unakuta kwamba baada ya kufanyiwa vitendo hivyo unakuta kwamba wengine wanaweza hata wakabakwa mpaka kufa na wengine wakarudi wasipate msaada wa matibabu. Makosa mengine ya kijinsia ilikuwa ni watoto wadogo chini ya miaka 18 kupata mimba ambazo zilikuwa zinasababisha hata wengine kupata vifo kwa sababu ya kushindwa kujifungua vizuri kutokana na umri wao. Kwa hiyo baada ya kutoa hizo elimu katika makambi kwamba angalau basi waache waweze kufikia katika umri unaoweza viungo vyao kuweza kukomaa kwa kuweza kuanza kukabili maisha ya ndoa, kwa sababu unakuta mtoto wa miaka 14 alikuwa anaruhusiwa kuolewa kutokana na mila za eneo lile. Lakini baada ya kutoa elimu na kwamba huyu bado ni mtoto na anahitaji kwenda shule, kile kiwango cha hayo makosa kilianza kupungua.
Na tukiangalia Reinada, katika utekelezaji wa majukumu hayo mmefika mkakuta kwamba hali ilikuwa ni mbaya, lakini mkaweza kusaidia na kuleta matumaini kwa jamii ya wakazi wa Darfur, hasa wanawake na watoto. Ni changamoto gani ambazo sasa wewe uliweza kukumbana nazo?
Changamoto zilikuwa nyingi. Kwanza ile lugha ambayo wanatumia wenyeji wa Darfur ni Kiarabu, na kwamba unapokuwa unatamani kuwasiliana nao unahitaji upate mkalimani. Sasa wakati mwingine unakuta kwamba kile ambacho unaelimisha labda hakimfikii yule ambaye unamuelimisha kama vile ambavyo ulitamani kimfikie. Mazingira yenyewe unakuta kwamba wakati mwingine uwezi ukaruhusiwa kuongea na mlalamikaji au mpaka kuwe ukutane na uongozi wa lile eneo, na kama hutoweza kupata hivyo, kwa hiyo hao watu hawatakuwa tayari kuzungumza, kwamba watu walikuwa bado wana ile hofu kwamba wanadhani tu kwamba wanatoa habari zao lakini hawatopata msaada wowote. Alafu changamoto nyingine ni wahusika wenyewe walikuwa hawako tayari kufuatilia zile kesi zinapofikishwa mahakamani. Unakuta kwamba kesi imeshafikishwa mahakamani, then wanakuja tena wanakaa mlalamikaji na mtuhumiwa, wanapatana, wanalipana, ile kesi inakuwa inaondolewa mahakamani, kitu ambacho sasa kinavutia watu kuendelea tena kutenda makosa wakijua tu kwamba anaweza akatoa ransom then kesi ikaisha. Sehemu zingine zilikuwa hazifiki kiurahisi kutokana na mazingira ya Darfur. Kwa hiyo unakuta kwamba kuwafikia inakuwa ni ngumu, kwa hiyo unahitaji upate labda escort au hiyo sehemu inakaliwa na hivi kundi vya wapiganaji ambao wanaipinga serikali, na kwamba kunakuwa na restriction of movement, kwa hiyo hamwezi kuwafikia wale walengwa. Na changamoto nyingine ambayo tulikuwa tunakumbana nayo kwamba ni uhaba wa maofisa wanawake katika dawati la jinsia, kwa sababu kwa mila na desturi za Darfur mwanaume hawezi ambaye si ndugu wa mwanamke hawezi kuzungumza na huyu mwanamke. Kwa hiyo unakuta kwamba uhaba wa wanawake wa jinsia katika dawati ulikuwa unasababisha maeneo mengine kukosa huduma.
Kwa mantiki hiyo sasa, Reinada, wewe ukiangalia mwenye kipindi cha miaka mitatu, majukumu ambayo ulipofika ukaambia kwamba haya ni majukumu yako, je, uliyakamilisha na wewe mwenyewe unajisikiaje?
Kwa kweli kwa 90% naweza kusema kwamba niliyakamilisha majukumu yangu kwa kikamilifu, kwa sababu kama watu walikuwa hawako katika ile hali ya kuweza kutoka nje na kuzungumza, lakini sasa waliweza kuzungumza. Na kwa kipindi hiki pia tuliweza kuhamasisha askari wa serikali ya Sudani wakaweza hata kuwa na mtandao wao wa wanawake wa polisi ambao utakuwa unajiweka pamoja kuweza kukabiliana na masuala ya jinsia. Na huo mtandao uliweza ukazinduliwa rasmi na wali wa mkuu wa jimbo la kaskazini na jimbo la kusini na jimbo la magharibi, kwa sababu kwa kipindi hicho pia nilikuwa nafanya kazi pia kama katibu wa mtandao wa wanawake wa polisi UNAMID.
Na unawaambiaje wanawake wengine wa Tanzania ambao wataweza kushiriki katika shughuli za ulinzi wa amani?
Kwa kweli nawashauri kwamba wajaribu kufanya mitihani, waende, inasaidia pia kuongeza uwezo wako, inasaidia kukutana na watu mbalimbali kutoka nchi tofauti tofauti, mnakuja na ujuzi mbalimbali na kuweza sasa kuwasaidia wanawake wenzetu ambao wako kule wanateseka na wanahitaji msaada kutoka kwa mapolisi kama